desigualdade. En calquer parte ti formas parte. O norte trae a morte daqueles veciños do sul, matando pola paz, cegados pola luz que rouba a enerxía da terra que pisa ata que está vacía. E que máis ten o chan que pises? E de quen é aquilo que ti colles por propio interés? Das malas intencións, feridas marcadas no rostro, mentes que queda alguén daquel sangue, daqueles mortos quixeron defender a terra que era súa, querían ya coller porque
entre a realidade e os sonhos, entre amor e o medo.
A terra que era súa, querían ya coller porque deixar povos de ser sen nada que comer. Imponen súa lei de ter máis que ninguén. Explotan os recursos con divisións absurdas. Separan os seres queridos, fillos sen pais.
Atados,
atados con cadeas. Os sonhos perderon no mar o seu lugar de orixe. Non voltarán, non deixan de verter, non deixa de correr o sangue, sufrindo sen poder, con pedras contra tanques. Sementes de vencerles, sementes de vencerles. Con pedras contra tanques, sementes de vencerles.
Because